А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Институтка барам. Анда баргаш, мин аудиторига крем. Аудиторига кригеш, мин стел артына утрам. Стел артына утыргач, мин китапларны алам да укый башлыйм. Дәрес башланганчы, мин китап укыйм. Ә институтка барганчы, мин алдан иртәнге ашны ашыйм. Кичә мин концертка бардым. Концерт башланганчы, мин фойеда утырдым. Концерт башлангач, мин партерда үземнең урыныма кереп утырдым. Дәрес бара. Студентлар утыралар. Укытучы басып тора. Ул тактада язып яңа теманы аңлата. Аудиториядан чыккач, мин ашханәгә барам. Аннары китапханәгә кереп утырам. Анда мин укыйм һәм язам. Китапханәдән чыккач, мин дусларым белән очрашам. Дәрес соң бетсә, мин игә кайтам. Дәресләр иртә бетсә, син шулай ук китапханәгә керәсең. Яңгыр яуса, мин үзем белән зонт алам. Җил булса, мин җылы киенәм. Нәрсә дә булса аңламасаң, укытучыдан сора. Сиңа бу китап ошадымы? Әйе, миңа бу китап ошады. Ошаса үзеңә калдыр. Эшне дөрес башлыйсың килсә, миннән сыра. Күп булдырасың килсә, иртә тор. Иртә белән йоқыдан торгач, физик күнегүләр ясап ал. Алар кәйфеңне күтәрерләр. Физик күнегүләрне бетергәч, салкын су белән юын. Иртәнге ашка утырганчы, бүлмәңдә тәртип ясарга онытма. Һәр көнеңне уңай уйлар белән башласаң, бәхетле дә булырсың дигәннәр. Сез нинди татар сәнгать хезмәткәрләре белән таныш? Казанга күптән түгел 1000 ел тулды. Казанга килсәгез, сіз аны таны да алмассыз. Мында шуның қадар көп матур биналар түзілді. Қазанда болсағыз, Камал театрына кірерге ұнытмағыз. Сіз мында саф татар тіліндегі сәнғәт қызметкерлерін ішіте аласыз. Қазанда көп юғары оқу йұртлары бар. Иң танылғаны Қазан дәулет университеті. Университет қаршында нәрсе урнашқан? Университет қаршында милли китапхана урнашқан. Муса Жәлил һәйкәле Қазанда қайда урнашқан? Ул Кремль қаршында.